Baba Chris Gande, iproblemu ebekhona ileyi mntomdala, ngiyasesithwele nzima. Ngemva kwayizolo nje njengemva kwayizolo, uchief ubiza abantu bonke njengechief njengenduna, sahamba saya khonale. Sayathola ukuthi uchief ukhankasela i-ruling party iZANU-PF ukuthi abantu abavotele iZANU-PF. Iba lokuhlambaza kakhulu kuma-opposition party, okokuthi mina njenge-candidate ye-opposition party uqonde ukungiqonda ukuthi no, akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengo-councillor. So wasebiza njalo umhlangano okwalamhla nge-Saturday umgqibelo. So baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna, baya emhlanganweni. Intezwisi usizi ngeyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavotele iZANU-PF ngenkani. Abangayekela ukuvotela iZANU-PF baphoronyiswa ukuxhotshwa esigabeni. Nginjenje kade sikhona ngibanjwele ifoni ngunkosikazi lapho umbamba isandla ukuthi ngingakhulumi ngoba siyaxhotshwa, siyakuyahlala nga, njengoba sikhangelele ukuthi ukuzwakala ukuthi uvotele i-opposition kumele uqhotshwe. Mina njenge-candidate I've got i-support, abantu bayakubona ukuthi imfanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo, umkhokheli abamfunayo. But ngenxa yakhonokho abantu sebesethusela ukuthi bazaxhotshwa esigabeni. So konke lokho kusizwisa usizi, njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublishe-ke emphakathini, abantu baqine okokuthi akula muntu oxhotshwa omunye esigabeni. Sesidiniwe ngezano yabo, so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende oqondileyo. Kathesi ukhuluma nje ngendaba zama-school fees, uyabapromise ukuthi ukuvele kwedlula ama-election ufuna izi-school fees sezibhadelwe. So konke khonokho yintezwisa abantu. Abantu baphila under i-poverty, uphovu sibili abala mali. So kodwa umuntu sebesekhangelela ukuthi angakhipha i-$20 US dollar yefunakala ku-school fees ukuthi uzababopha. Ngakho khonokho okusimangalisayo kakhulu ngokokuthi uDA, u-district administrator, ebesebuya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty, kusizisa ubuhlungu. Abantu sebethukile, baphoronyisa ukuthi bangazotshaywa bangazake bakubone lokuxhotshwa esigabeni. So abantu sebephilela evalweni. So lokhu besifuna ukuthi lokhu kwaziwe nguZulu wonke ukuthi akukho emthethweni. Induna leyi ifakwe kathesi isihlukuluzo okunye okubuhlungu okuthi nxa sikhangele kutsho ukuthi umuntu lowo kafakwanga ngokukhona esemthethweni. Ngoba nxa sikukhangele umuntu olobubelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa sa muntu osendo, aso osendo lo. Nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizwisa ubuhlungu njengezakhamizi, besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngoba ngakibo. So kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe. Yikade ngifuna ukuthi lokhu ngukhulume erediyoni baba Chris, kwazakale kwaziwe ngumuntu wonke baba. Inamba zakhe ngizakunika.